Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Ruske trupe zauzele Mariupolj, saopštila Moskva. Srbija neće uvesti sankcije Rusiji, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. 10 ljudi poginulo u eksploziji u džamiji u Afganistanu. Preminuo je direktor fabrike Namenska Lučani, Radoš Milovanović. U Srbiji sutra do 22 stepena. U nastavku emisije čućete i kako Andrej Ilarionov, nekadašnji glavni ekonomski savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina, vidi mogućnosti za okončanje rata u Ukrajini.
Kao što sam već rekao, sankcije nisu efikasne jer ne mogu da dovedu do promjene u odlukama Kremlja. Doduše, situacija bi se mogla promeniti ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije.
Kao i da li je moguć kompromis Srbije i Kosova po pitanju registarskih tablica za vozila, aktivisti nevladinog sektora Arton Demhasaj i Dušan Radaković.
Problem je ako se vratimo na nultu tačku, jer to na neki način otežava postizanje dogovora.
Čak je postala jedna od opcije da Srbija menja tablice. Sada miliona ljudi da menja tablice zbog Kosova. Neki najrealniji sporazum je da Kosovo dobije neke kos kao tablice.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Najmanje 10 ljudi poginulo je danas, 40 povređeno, u eksploziji tokom molitve u džamiju Mazari Šarif u Afganistanu, saopštio je načelnik lokalne bolnice Gvasudin Anvari, prenosi AP. Džamija u kojoj se dogodio napad nalazi se u prometnoj zoni grada. Ruske trupe zauzele su Mariupolj na jugu Ukrajine, dok je u Čeličani Azovstal u tom gradu blokirano 2000 ukrajinskih boraca, izjavio je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Šojgu je, kako prenose ruski mediji, ocenio da je završetak ruske operacije u Mariupoljskoj železari potrebno 3-4 dana. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je da se otkaže planirano zauzimanje železare Azovstalj u Mariupolju i saopštio da su ruske snage uspostavile kontrolu nad tim gradom, saopštio je Kremlj. On je također vojnom rukovodstvu naložio da ukrajinske vojnike još jednom pozove da se predaju uz garancije tretmana po međunarodnom pravu i da, kako je rekao, opkole Azovstal da muva ne može da proleti. Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk zatražila je od Rusije otvaranje humanitarnog koridora za evakuaciju ljudi iz Azovstalja. Mihajlo Verešin, šef policije u Mariupolju, rekao je da nema pregovora sa ruskim snagama i opisao situaciju u Azovstalu.
Nekoliko stotina civila je trenutno ovdje. Bilo ih je oko 1000. Ne znam koliko je vojnika. Oni nisu pod našom komandom. Nemamo njihov broj jer ih ne vidimo. Oni su u drugom skloništu. Borci koji su ostali ovdje su najbolji od najboljih. Ako ih Ukrajina izgubi, izgubit će mnogo.
Ministarka odbrane Njemačke Kristina Lambrecht najavila je da će Berlin narednih dana poslati oružje Ukrajini. Radi se o tenkovima i drugim borbenim oklopnim vozilima, rekla je ona za RTL. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden trebalo bi da objavi slanje dodatne vojne pomoći Ukrajini vredne 2,6 milijardi dolara, saopštio je američki zvaničnik u Vašingtonu. 800 miliona dolara pomoći Kijevu, koji je Biden odobrio prošle nedelje, sadrži tešku artiljeriju i municiju. Rusija je saopštila da je prvi put testirala svoje nove interkontinentalne balističke rakete Sarmat. Raketa je lansirana sa Pleseca na severu zemlje do poligona Kura na dalekom istoku poluostrava Kamčatka. Šef Ruske svemirske agencije Dmitrij Rogozin test je nazvao poklonom NATO savezu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je uspješnom probom Sarmata značajno ojačana ruska odbrana.
Analogov njemu u miri njet.
Ovo oružje još dugo neće imati premca u svetu. Ovaj jedinstveni vojni izum unaprijedit će vojni potencijal naših oružanih snaga, pouzdano obezbediti sigurnost Rusiji od spoljnih prijetnji. Također naterat će one koji u žaru besa pokušaju da ugroze našu zemlju da dobro razmisle.
Potpuni embargo Evrope na uvoz ruske nafte i gasa bio bi put ka zaustavljanju rata u Ukrajini, smatra Andrej Ilarionov, od 2000. do 2005. glavni ekonomski savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina. U intervju za Radio Slobodna Evropa Ilarionov ističe da izvoz tih energenata i danas Rusiji donosi milijardu dolara dnevno.
Kao što sam već rekao, sankcije nisu efikasne jer ne mogu da dovedu do promjene u odlukama Kremlja, Putinovo razmišljanje. Sama činjenica da se rat vodi nesmanjenom žestinom skoro dva mjeseca govori da sankcije uopšte nisu efikasne. Doduše, situacija bi se mogla promijeniti ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada, sa kojima finansira invaziju Ukrajine. Naime, sada dobija oko milijardu dolara dnevno od prodaje energenata Zapadu, a čime finansira rat u Ukrajini. Rusija nema pristup međunarodnom kreditnom tržištu, a znatan deo njenih deviznih rezervi je zamrznut.
So Putin does not have resources to finance the war.
Europe apparently is not particularly Germany.
Članice Evropske unije očito nisu u situaciji da sada prekinu uvoz nafte, a naročito gasa iz Rusije, pre svega Njemačka. U slučaju tog scenarija, ko bi bio teže pogođen, Evropska unija ili Rusija?
First European economy, and then I'll ask you how it would affect Russian economy.
European economy would not suffer much.
Evropska ekonomija ne bi previše trpela. Tačno je da pojedine zemlje uvoze znatne količine ruske energije, ali se ona može zameniti iz drugih izvora. Naravno, bio bi neizbežan izvestan rast cena što bi uticalo na usporavanje ekonomskog rasta. Međutim, na taj način bi se sprečio dotok milijardi dolara u Putinove ruke i rat u Ukrajini.
To znači da bi Rusija bila teže pogođena ako bi Evropa prekinula uvoz njenih energenata.
Yes, in the case of full embargo on oil and gas, it would mean that.
Da, ukoliko se to desi. To bi značilo obustavljanje 60% ruskog izvoza. Također priliv u ruski budžet bi se smanjio između 40% i 60%, što bi ozbiljno dovelo u pitanje mogućnost finansiranja redovnih obaveza, naročito rata u Ukrajini. Dakle, to je pojedinačno najjači faktor koji bi mogao promijeniti način odlučivanja u Kremlju.
Evropa za sada nije spremna da donese takvu odluku.
Ako Evropa nije spremna, to znači da će se rat nastaviti sve dok ne bude spremna da donese tu odluku.
But you said the sanctions are ineffective.
Rekli ste da sankcije nisu efikasne. Ipak, kakve će biti njihove posljedice i koji delovi ruske ekonomije i društva najteže pogođeni srednjoročno i dugoročno?
Nekoliko oblasti ruske ekonomije već pogođeno sankcijama. Raste inflacija, nezaposlenost, istovremeno je znatno opala ekonomska aktivnost, tako da će se ruski bruto društveni proizvod smanjiti prema različitim procenama za 10-20%. Dakle, to je priličan ekonomski udarac. Međutim, to neće uticati na Putina da promijeni odluku o nastavku rata. To znači, da ponovim, jedini način da se on zaustavi, ili barem da se ima šanse da se to uradi, jeste totalni zapadni embargo na uvoz ruske nafte i gasa.
Razgovor Dragana Štavljanina sa Andrejem Ilarionovom pročitajte i čujte u celini na sajtu slobodnaevropa.org. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija neće ugroziti svoje interese pridruživanjem zapadnim sankcijama Rusiji zbog rata u Ukrajini. On je za londonski Financial Times rekao da Beograd neće izabrati stranu uprkos pozivima Evropske unije da zemlje kandidati za članstvo spoljnu politiku usklade sa Briselom.
Pozivi Srbiji da mora da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom, čijem članstvu teži, učestali su od početka ruske invazije na Ukrajinu. Tim pre što zvanični Beograd i dalje odoleva velikim pritiscima, kako je to u više navrata definisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, da uvede sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Rusija je pod sankcijama evropskog bloka od aneksije ukrajinskog poluostrva Krim 2014. Invazija koju je 24. februara pokrenuo ruski predsjednik Vladimir Putin dovela je do novih paketa sankcija Evropske unije prema Rusiji. Srbija se 15. marta 2022. saglasila sa odlukom Saveta Evropske unije kojom se produžava važenje restriktivnih mera bivšem predsjedniku Ukrajine Viktoru Janukoviću i vodećim članovima ukrajinskog rukovodstva u periodu od 2010. do 2014. godine. Iako deklaracija nije povezana s aktualnom ruskom invazijom na Ukrajinu, to je prvi put da se Srbija pridružila sankcijama Evropske unije oko situacije u Ukrajini od 2014. godine. U kojoj meri je Srbija usklađena s Evropskom unijom kada je reč o spoljnoj politici i bezbednosti i šta to znači za njen evropski put? Čitajte na slobodnaevropa.org.
Predstavnici stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija noća su na sednici o radu misije UN na Kosovu izneli suprotstavljene stavove o rešavanju kosovskog pitanja. Američki predstavnik Richard Mills rekao je da je dijalog u Briselu najbolja platforma za napredak u odnosima Srbije i Kosova. Predstavnica Rusije Ana Jastignjeva rekla je da je stav Moskve prema kosovskom pitanju nepromenjen. Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti iz 99. treba da bude osnova za postizanje održivog rešenja kosovskog pitanja. Predstavnik Kine saopštio je da teritorijalni integritet i suverenitet Srbije treba da budu poštovani u potpunosti. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak saopštio je da su se pregovarači Beograda i Prištine juče u Briselu poslednji put sastali po pitanju registarskih tablica pred današnji finalni sastanak. Sada je na njima da se dogovore, naveo je Lajčak. Rok da Srbija i Kosovo postignu konačno rešenje po pitanju registarskih tablica za vozila ističe danas. Da li dogovora može da bude, u prilogu Sandre Cvetković.
Arton Demhasaj, direktor nevladine organizacije ČOHU sa sedištem u Prištini, smatra da će Kosovo i Srbija teško doći do kompromisnog dogovora oko registarskih tablica i ukazuje da do sada nije došlo do približavanja stavova između dveju strana. On navodi da se sada na stolu mogu naći dve opcije, da se privremeni sporazum produži na još neko vreme ili da se strane vrate na početne pozicije pre potpisivanja privremenog sporazuma. Druga opcija bi značila da će Srbija izdavati probne tablice za RKSO znake prilikom ulaska na njenu teritoriju, a da će Kosovo uvesti recipročne mere za srpske tablice. Problem je ako se vratimo na nultu tačku, jer to na neki način otežava postizanje dogovora o registarskim tablicama i osim toga može negativno da utiče na glavni proces dijaloga, a to je postizanje konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, kaže Demhasaj. Podvlači da ni kosovske ni srpske vlasti nisu bile transparentne u pregovorima oko postizanja trajnog rješenja za registarske oznake. Postizanje konačnog dogovora o registarskim tablicama do 21. aprila ne očekuje ni Dušan Žataković, direktor Centra za zastupanje demokratske kulture iz Severne Mitrovice. Prema njegovim informacijama, jedna od opcija je da Kosovo sa svojih registarskih oznaka izbaci oznaku R za Republiku i da umesto RKS Republika Kosovo stoji simbol KOS Kosovo.
To je neka od opcija onog što se u nekim međunarodnim krugovima priča u poslednji dan. Čak je postala jedna od opcija da Srbija menja tablice. Znači, 7 miliona ljudi da menja tablice zbog Kosova. Tako da na kraju je to odbačeno i neki najrealniji sporazum je taj da kažem da Kosovo dobije neke KOS kao tablice.
Ranije su iz diplomatskih krugova u Briselu za Radio Slobodna Evropa navoli da ima prostora za kompromis, a da su na stolu i predlozi koji bi mogli biti prihvatljivi za obe strane. Radio Slobodna Evropa se obratio i vladi Kosova sa upitom da li je na pomolu rešenje oko registarskih tablica, ali odgovor nije stigao. Privremeni dogovor o tablicama prema kojem se belim nalepnicama prelepljuju državni simboli Kosova i Srbije postignut je krajem septembra prošle godine u cilju deeskalacije situacije na severu Kosova. Tada su formirane i radne grupe koje treba najkasnije do 21. aprila da predstave trajno rešenje za registarske tablice zasnovano na standardima i praksi Evropske unije. Pitanje registarskih tablica je septembra prošle godine podiglo tenzije na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Zbog odluke vlade Kosova da Srbija uvede recipročne mere oko registarskih oznaka, lokalno stanovništvo je dve nedelje držalo u blokadi puteve oko prelaza Jarinje i Brnjak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ruske trupe zauzele Mariupolj, saopštila Moskva. Srbija neće uvesti sankcije Rusiji, izjavio predsednik Aleksandar Vučić. 10 ljudi poginulo u eksploziji u džamiji u Afganistanu. Preminuo direktor fabrike Namenska Lučani Radoš Milovanović. U Srbiji sutra do 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je na Starom sajmištu u Beogradu spomen ploču posvećenu žrtvama ustaškog koncentracionog logora Jasenovac u nezavisnoj državi Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu. Deo reke Save od Beogradskog Brankovog mosta do Gazele gradske vlasti proglasile su obalom jasenovačkih žrtava. Naša obaveza je da nastavimo život. Srbija želi mir sebi i svim drugima u sadašnjem teškom trenutku koji je pogodio Evropu i svet, rekao je Vučić. Radoš Milovanović, direktor fabrike Milan Blagojević Namenska u Lučanima, preminuo je jutros u 78. godini života, saopšteno iz te kompanije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se radi o velikom gubitku za namensku industriju i da će vlada u najkraćem roku postaviti novog rukovodioca. Milovanović je za direktora Namenske Lučani, koja danas zapošljava 1300 radnika, prvi put imenovan za direktora te fabrike 82. godine. Sindikat Sloga saopštio je da je iznenadnom smrću direktora Milovanovića, kako se navodi, umrla i pravda za porodice tragično stradalih radnika pod njegovim vođenjem fabrike. Njemu je suđeno za smrt dvojice radnika Namenske koji su preminuli od povreda zadobijenih u požaru fabričkog magacina 14. jula 2017. Ovozemaljska pravda nije stigla Radoša Milovanovića, rekao je novinarima otac poginulog radnika Milovan Milivojević, koji je podneo tužbu protiv Milovanovića i još dvojice rukovodilaca te fabrike. Vesni Medenici, bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore, sinoć je određen pritvor do 30 dana. Pritvor je određen i policajcu Miloradu Medenici, službenici uprave carina i prihoda Crne Gore Ivani Kovačević, Vasiliju Petroviću, sinu vlasnika građevinske firme Cijevna Komerc i bivšem fudbaleru Luki Bakoču. Medenici, koja je 17 godina bila na čelnim funkcijama u pravosuđu Crne Gore, na teret se stavljaju stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj. Mandatar za sastav vlade Crne Gore Dritan Abazović saopštio je da je sve spremno za uspostavljanje nove izvršne vlasti. Trebalo bi da ima 20 ministara u 18 ministarstava i 4 potpredsjednika. Iz Podgorice prenosi Srđan Janković.
Abazović je najavio da će to biti evropska vlada koja bi trebalo da deblokira sistem koji je mjesecima unazad u krizi.
Crna Gora je spremna da dobije 43. vladu. Mislim da smo došli do rješenja. Ideja je da Crnu Goru odblokiramo. Ideja je da umjesto političkog haosa i nepredvidivosti izaberemo da ova zemlja dobije funkcionalne institucije. Ideja je da Crna Gora umjesto političke nestabilnosti dobije stabilnost. Ideja je da umjesto političke svađe dobije uz malo mudrosti pomirenje i pokušaj da zajednički gradimo jednu evropsku perspektivu.
Govoreći o političkim prioritetima, mandatar Abazović je rekao da su to borba protiv korupcije i kriminala, obnova pregovaračke strukture, stvaranje ambijenta za nove investicije, regulisanje ugovornog odnosa sa vjerskim zajednicama, kao i prečišćavanje biračkog spiska i regionalni razvoj. On je ocijenio da bi vlada mogla da iskoristi i globalnu krizu, koja se ogleda najviše u agresiji Rusije na Ukrajinu, da Crna Gora dobije završna mjerila za učlanjenje u Evropsku uniju.
Najznačajnije pitanje za sve građane Crne Gore je da ovu krizu koja je nastala agresijom Rusije na Ukrajinu iskoristi u svoju korist. I ja sam u tome veliki optimista. Mislim da sa malo mudrosti, sa malo dobre volje i sa malo ljubavi prema ovoj državi mi možemo da iskoristimo postojeću situaciju, da je okrenemo u svoju korist i da tražimo takozvani fast track za učlanjenje u Evropsku uniju.
Kada je riječ o podršci, nova vlada u ovom trenutku ima podršku 46 poslanika od ukupno 81 u crnogorskom parlamentu, te Abazović najavljuje da će ostati otvoren za razgovore i sa političkim subjektima koji neće biti u vladi. Prethodnih mjeseci su iskristalisana i sporna pitanja koja bi vlada trebalo da rješava, među kojima su potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i priključenje Crne Gore Otvorenom Balkanu, na čemu insistira Socijalistička narodna partija koja je jedan od konstituenata vlade. Abazović je saopštio da će se o ključnim pitanjima na vladi odlučivati kvalifikovanom većinom.
Šta znači kvalifikovana većina? U Skupštini Crne Gore kvalifikovana većina znači 2/3, pa ako ne može, onda 3/5. Za mene lično bi bilo poražavajuće da značajna pitanja donosimo, pa i sa jednim glasom protiv. Tako da za mene 2/3 uopšte nisu sporne.
Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije će biti u fokusu i nove vlade, rekao je Abazović, koji je dao punu podršku specijalnom tužilaštvu, koje je prethodnih dana procesuiralo bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu. Odgovarajući na pitanje kakvu očekuje reakciju Demokratskog fronta i demokrata, koji su oštro protiv formiranja nove vlade, Abazović je rekao da je otvoren za dijalog sa njima, te da ne očekuje bilo kakvu destabilizaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nacrtu rezolucije Evropskog parlamenta o Bosni i Hercegovini poziva se na restriktivnije mere protiv političara u BiH koji ugrožavaju funkcionalnost države, kao i na ispunjavanje 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Iz Sarajeva o tome javlja Dženana Halimović.
Izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu u Evropskom parlamentu Paolo Ranđer je ocijenio da se i nakon tri decenije od početka rata Bosna i Hercegovina suočava s tenzijama, te da se ugrožava suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni red.
Prije 30 godina počeo je tragični rat u Bosni i Hercegovini. Tri desetljeća kasnije još uvijek svjedočimo napetostima koje onemogućavaju zemlju na njezinu putu prema euroatlantskim integracijama. Prijete ustavnom poretku i teritorijalnom integritetu.
Ranđel je naveo i dva ključna problema koja predstavljaju glavnu prepreku u ispunjavanju 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije.
Secesionistička retorika predstavnika političke elite Republike Srpske, uključujući njihovo povlačanje iz državnih tijela. Zatim, činjenica da ne postoji politička volja da se postigne sporazum o reformi izbornog zakona.
Ranđel je najavio i kako će se u nacrtu rezolucije o Bosni i Hercegovini tražiti da se osim mogućih sankcija limitiraju i financijska sredstva iz programa IPA 3, te da bi to prema njemu trebalo biti uslovljeno povratkom predstavnika Republike Srpske u državne institucije Bosne i Hercegovine. Također je napomenuo da izborne reforme moraju biti provedene. Međutim, u raspravi o nacrtu izvještaja za Bosnu i Hercegovinu, zastupnik Evropskog parlamenta Dietmar Koster najavio je kako će podnijeti amandman na nacrt izvještaja o Bosni i Hercegovini u dijelu koji se odnosi na konstitutivne narode i izbore.
Mi želimo da ta država u kojoj svaki građanin, bez obzira na etničku pripadnost, ima jednaka prava. Želimo imati sustav u kojem će jedna osoba imati jedan glas.
Također je najavljeno da će se rezolucijom zatražiti od Bosne i Hercegovine da uskladi svoju vanjsku politiku sa politikama Evropske unije, uključujući i sve sankcije koje su uvedene protiv Rusije i Bjelorusije. Upozoreno je kako bi Bosna i Hercegovina mogla biti sljedeći front za destabilizaciju koju Kreml želi otvoriti u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Potpisivanje bezbednosnog sporazuma Kine i Solomonskih ostrava samo nekoliko dana pre posete zvaničnika američke vlade toj zemlji Južnog Pacifika povećalo je zabrinutost zbog širenja kineskog uticaja u regionu koji je u posljednje vreme postao centar geopolitičkog natezanja Kine i Zapada, pišu svetski mediji. Kina navodi da je potpisala bezbednosni pakt sa Solomonskim ostrvima, sporazum za koji se Vašington i njegovi regionalni saveznici plaše da bi mogao da da Pekingu vojno uporište u Južnom Pacifiku, piše agencija France Press. Potvrda iz Kine stigla je dan pošto je Vašington negodovao zbog sporazuma dok su se visoki američki zvaničnici ove sedmice uputili u Južni Pacifik kako bi obuzdali prodor Pekinga. Nacrt sporazuma između Kine i Solomonskih ostrava koji u martu kruži internetom alarmirao je Sjedinjene Američke Države i Australiju zbog bojazni da bi se njime omogućilo raspoređivanje kineskih vojnih snaga i pristajanje njenih ratnih brodova na Solomonskim ostrvima, piše Wall Street Journal. Kineski predsjednik Xi Jinping je, ukazuje Wall Street Journal, znatno proširio globalni domet vojske svoje zemlje tokom skoro decenije na vlasti. Kina je postavila municiju i piste za sletanje aviona na veštačkim ostrvima u Južnom Kineskom moru. Otvorila svoju prvu inostranu bazu u Džibutiju 2017. dok je njena mornarica sve više prisutna u lukama širom Azije. Solomonska ostrava imaju bezbednosni sporazum sa Australijom od 2003. kada je Kambera počela 14-godišnju mirovnu misiju kao odgovor na etničke nemire. Kada su krajem prošle godine izbili nemiri u prestonici Honiari, Australija, Novi Zeland i Papua Nova Gvineja poslale su snage da podrže lokalnu policiju na zahtev Solomonskih ostrava. Ubrzo posle toga, ukazuje Financial Times, Kina je prvi put poslala policiju da obuči lokalne snage za kontrolu nereda. Ta misija i novi bezbednostni sporazum deo su, kako ocenjuje Londonski list, šire kineske kampanje za jačanje političkih, ekonomskih i bezbednostnih veza sa zemljama Južnog Pacifika koje, iako male i uglavnom siromašne, kontrolišu ogromna područja okeana. Po izveštajima iz diplomatskih izvora, političara i analitičara, bezbednosni pakt Kine i Solomona bio je dogovor obavijen velom tajne, koji je diplomate i vladine službenike potpuno iznenadio, izazivajući zabrinutosti o širenju kineskog uticaja u regionu, koji je u poslednje vreme postao centar geopolitičkog i strateškog natezanja Pekinga i Zapada, ističe Guardian. Znak koliko je dogovor bio strogo čuvan bio je to što su se vesti o pregovorima o sporazumu pojavile u javnosti tek 7 meseci pošto su počele prve glasine, zaključuje Guardian. Vest je izazvala šokove koji su se osetili u Kamberi, Wellingtonu, Vašingtonu, ali i gnev među stanovnicima Solomonskih ostrava, od kojih mnogi smatraju da je sporazum pretnja jedinstvu i unutrašnjoj stabilnosti zemlje, kao i da bi mogao da omogući vladi da pozove kinesku vojsku u političke svrhe, kao što je gušenje protesta.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je tokom prošle nedelje na globalnom nivou bilo za skoro četvrtinu manje slučajeva zaraze koronavirusom. Broj novozaraženih je u padu od kraja marta, dok je broj umrlih od COVID-19 manji za 21%. U Srbiji klimatske promene dolaze duplo brže u odnosu na globalni prosek, izjavio je Vladimir Đurđević, vanredni profesor na Fakultetu za fiziku u Beogradu. On je u razgovoru za Centar za istraživačko novinarstvo Srbije podsjetio na 4 intenzivno toplotna talasa u leto 2012. kao i da visoke temperature veoma negativno utiču na javno zdravlje i poljoprivrednu proizvodnju. Po rečima Đurđevića, svaki građanin Srbije godišnje u proseku emituje 4 tone ugljen dioksida i proizvede 300 kg otpada. Snega na planinama ima i uoči 5. meseca u godini, pa će ski centar Kopaonik raditi tokom uskršnjih i prvomajskih praznika od 22. aprila do 3. maja. Kako je saopšteno iz skijališta Srbije, na raspolaganju će biti staze Karaman, Greben i Krst, na kojima ima do 30 cm utabanog snega. Tokom praznika ski karte biće 50% jeftinije. A cene goriva u narednih nedelju dana ostaju na istom nivou na kom su bile od 15. aprila, saopštilo je danas Ministarstvo trgovine. Prema najnovijoj odluci Ministarstva trgovine, Eurodizel i Europremium BMB 95 koštaće isto kao i u prethodnih nedelju dana, 196,3 odnosno 174,1 dinar po litru. Još jedna vest na kraju, ministri vlade Srbije čestitali su građanima Uskrs u jednoj od čestitki, navodi se. U vremenima izazova ovaj praznik nam govori da možemo da se izdignemo iznad svih nepravdi, netolerancije, mržnje i da pokažemo snažnu opredeljenost istinskim vrednostima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruske trupe zauzele Mariupolj, saopštila Moskva. Srbija neće uvesti sankcije Rusiji, izjavio predsednik Aleksandar Vučić. 10 ljudi poginulo u eksploziji u džamiji u Afganistanu. Preminuo direktor fabrike Namenska Lučani, Radoš Milovanović. U Srbiji sutra do 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić i onima koji slave čestitamo predstojeći praznik.